Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom do 13 časova, kao što već znate. I provest ćemo zajedno, ukoliko ste raspoloženi, ovo lepo prepodne, po kalendaru zimsko, ali po vremenskim prilikama baš onako prolećno. A i naredni dani bit će takvi, kažu meteorolozi. Evo i nekoliko rečenica o našim temama u današnjoj emisiji. Jedan citat na početku, pozdrav svete, ovo je prvi pogled na moj večni dom. Ovako glasi objava na službenoj Twitter stranici rovera Istrajnost, tako se zove, koji je uspešno spušten ovih dana u krater nazvan Jezero na Marsu. Američka svemirska agencija NASA zainteresovanima je već omogućila da vide prve snimke i fotografije koje je trenutno najsavremeniji uređaj poslao na Zemlju nakon sedmomesečnog putovanja. Robot je inače opremljen mikrofonima koji će čovečanstvu poslati prve zvuke vetra i oluja ikad zabeležene na nekom drugom svetu. Kako je naučna svrha ove misije, o tome ćemo da pričamo danas. Naravno, korona i pandemija COVID-19, koliko nam je poznat mehanizam delovanja pojedinih vakcina protiv COVID-a, zašto se daju uopšte dve doze, znamo li koliki je broj ljudi na kojima je ispitana, kakva je njihova efikasnost u zaštiti od hospitalizacije ili od težeg oblika bolesti i jesu li antitela jedini pokazatelj zaštite koju dobijamo vakcinom. To su samo neka od pitanja o kojima danas razgovaramo. Bavit ćemo se i uvozom polovnih automobila iz zapadne Evrope, koje doprine o tome da se na našim putevima pojavi i veliki broj zagađivača životne sredine, već znate da bi se njihovi vlasnici mogli naći u problemu od jula ove godine, kada bi trebalo da počne primjena novih propisa o pooštrenim pravilima i čije će vozilo u budućem moći da prođu registraciju, također govorimo danas. Onda neke stare stvari, slušajte ovo, kasete i Walkman, kombinezon i telefonska govornica, vikleri i pisaća mašina, dopisnice i cigaret žvake, jambolija i milje. Možda me mlađi slušalci ne razumeju, ali oni iz srednjih godina svakako da, ovo su samo neki od predmeta koji su iščezli. Da li nam danas nedostaju zaboravljene stvari ili nekadašnji život u kojem smo ih koristili i ceo jedan svet našeg iskustva? Ovo pitamo Anu Ristović, koja o tome govori u svojoj knjizi Nestajanja, to jest kratkoj šetnji kroz iščezlo, tamo negde u trećem satu, kada se bavimo prikazima knjiga. Ostanite uz Stala se Radio Beograda.
Should be me dancing me on my mind forever.
10:12, talas i radio Beograda 1, ovo je magazin na Prvom. Na početku emisije naša prva tema je o vakcinama, o njihovoj efikasnosti, a naš sagovornik u narednih nekoliko minuta je profesor kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu, dr. Radan Stojanović, koji se slaže sa mnogim stručnjacima da je mnogo veći rizik oboleti od COVID-19 i trpeti posljedice tog oboljenja nego primiti vakcinu i dodaje da ne treba birati između bolesti i vakcine i još naglašava da kontrola pandemije bez vakcinacije jeste igranje ruskog ruleta. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što smo mi želeli da malo objasnite našim slušalcima jesu efekti vakcina i njihova efikasnost, da li je važno koja je za kojeg pacijenta ili čoveka koji ima neke specifične probleme ili ne. Hajde da pokušamo u ovom razgovoru da razjasnimo sve stvari. Možda na početku da vas pitam, da li su antitela jedini pokazatelj da će vakcina delovati?
Pa da, pitanje je odlično i odmah da vam kažem pravi odgovor je da antitela nisu jedini pokazatelj efikasnosti vakcine. Znate, efikasnost vakcine se može posmatrati na više načina. Pre svega kao sposobnost vakcine da spreči zaražavanje, zatim da spreči obolevanje i na kraju da spreči transmisiju, odnosno prenošenje virusa sa jedne na druge osobe. I mi upravo kada su u pitanju ove vakcine o kojima danas pričamo, one su prošle određene faze kliničkog ispitivanja, sakupili su se određeni podaci koji su bili dovoljni da se primjena vakcina odobri po takozvanim hitnim ili urgentnim uslovima. U suštini u ovim kliničkim ispitivanjima cilj je bio da se poredi koliki je broj obolelih osoba, a obolele su smatrale osobe koje su bile PCR pozitivne, imale su simptome, znači koliko je broj obolelih osoba u grupi koja je primila vakcinu u odnosu na drugu grupu koja je primila placebo. I tu treba biti vrlo obazriv prilikom tumačenja rezultata tih kliničkih ispitivanja sa ciljem da se uporedi efikasnost različitih vakcina. Znači, to je samo jedan parametar i obolevanje. Drugi način kako možemo pratiti efikasnost vakcina, možemo tako što merimo imunološki odgovor. To je upravo ono što ste vi sada rekli, možemo putem analize porasta titra određenih antitela, recimo.
Da, i sada mnogi koji su vakcinisani, na primjer Sinopharm vakcinom, to sam na nekoliko mjesta pročitala, kažu da su posle 10 dana radili određene testove na antitela i da nisu pronađena.
Pa vidite, Sinopharm vakcina je, prvo da vidimo kako je ona napravljena. Ona je pravljena na jedan klasičan, tradicionalan način, koji podrazumeva da tako kažemo, da pojednostavimo, da se ubije virus, odnosno što to znači, virus će biti, neće biti živ, bit će mrtav, ali dovoljno imunogen da pokrene imunološki sistem našeg organizma, a dovoljno mrtav, da kažemo tako, da ne izazove bolest. E sada, najvažnije je uopšte za lekove, i za, a tu spadaju i vakcine, da određeni rezultati budu publikovani u renomiranim međunarodnim medicinskim časopisima sa recenzijom. Sinopharm je to uradio kad su u pitanju prva i druga faza kliničkog ispitivanja i mi imamo podatke u Lancetu, renomiranom časopisu, vezanu za bezbednost i imunogenost Sinopharmove vakcine protiv koronavirusa. I tu pažljivim čitanjem rada možemo vidjeti recimo da se ta neutrališuća antitela već javljaju kod negde otprilike 18-19% ispitanika posle 7 dana od prve doze. Stav je generalno da ako neko radi uopšte antitela, mada se to suštinski ne preporučuje da se radi na nekom širokom nivou, ali ako osobe rade antitela, neka to bude ne pre od 14 dana posle druge doze Sinopharm vakcine, jer dotle se može napraviti neka situacija da se antitela ne detektuju, a ljudi će biti razočarani. Vidimo što ste rekli da postoji određen broj ljudi koji se zarazio posle prve doze i mislim da je jako važno da se ispita zašto se to dešava. Da li je to zaražavanje posljedica neadekvatnog, da kažem, ponašanja, mada ne možemo za sve okriviti ljude, ali da li ljudi misle da su posle prve doze zaštićeni. Inače, vidite, posle prve doze, osoba u suštini posle prve doze zaštićena od obolevanja kao što je poluplivač zaštićen od davljenja. Možemo to tako reći. U nekoj mirnoj vodici gde je plitko, on će plivati i možda će steći neki lažni osjećaj sigurnosti, ali kad krene dublje, kad krenu talasi, on će se udaviti. Znači, posle prve doze, apsolutno, osoba treba sebe da u tom smislu posmatra kao da nije primila ništa i da dalje sprovodi epidemiološke mere. E sada, kad je kineska vakcina u pitanju, znate što čudi? Čudi odsustvo publikovanih rezultata iz te treće faze kliničkog ispitivanja.
Koja se odnosi na?
Koja se odnosi praktično, to je ona faza koja se u normalnom nekom, kako da kažem, scenariju dešava, to je ona faza ključna za registraciju određene vakcine. Mi sad nemamo vremena trenutno da sprovedemo tu fazu do kraja, ali se publikuju preliminarni rezultati kada se dođe do nekog cilja. E, vidite, tu nam fale podaci za Sinopharm vakcinu. Ona je trenutno odobrena za primjenu.
I ona je potpuno bezbedna, to znamo, ali tako?
Tako je, ona je bezbedna, to svi parametri pokazuju da je bezbedna. Što se tiče, pazite, pričamo o nekoj kratkoročnoj bezbednosti. Jer mi sad imamo podatke za primjenu vakcinu u nekih 6-7 meseci.
Pa ni za jednu nemamo dugoročne,
tako? Tako je, za jednu nemamo dugoročne i upravo je to ono na čemu treba insistirati, da se prati na dugoročne staze i efikasnost i bezbednost. Vi trenutno imate kinesku vakcinu koja je odobrena u Kini, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, za urgentna dozvola je data, recimo za Mađarsku, prva zemlja Evropske unije, gde će se koristiti kineska vakcina. I što je interesantno, odnosno što je građanima naše zemlje najvažnije, to je da se ona primjenjuje u Srbiji i da je suštinski 90% građana Srbije praktično vakcinisano ovom vakcinom.
E sad, ono što mi kao laici znamo, izvinite što sam vas prekinula, o nekim razlikama među vakcinama je da, ako sam dobro shvatila, je kineska vakcina reaguje na sve proteine virusa, dok Pfizerova, na primjer, samo na taj S protein u glavnom šiljku koji napada. Je li to tačno?
Jeste, tačno ste to rekli. Vidite, za vaše slušalice, zašto je važan taj S protein koronavirusa? Taj S protein je bitan jer pomoću njega virus ulazi u naše ćelije. I danas dostupne vakcine u našoj zemlji, vidite, to su Pfizer, Sputnik V i od skoro AstraZeneca i naravno Sinopharm. Sve tri, Pfizer, Sputnik V i AstraZeneca, su dizajnirane tako da probude funkcionisanje našeg imunog sistema, odnosno da usmere njegov efekat prema upravo tom S proteinu. Znači da spreče njegov ulazak u ćeliju. Od njih se razlikuje ova kineska Sinopharm, jer preko nje mi u organizam unosimo celokupan virus.
Da li to onda znači da kineska možda bolje brani od mutiranog virusa ili to nema veze?
Moguće je, vidjeti, mutacije treba pratiti i videti gde se mutacije dešavaju. Ako se predominantne mutacije dešavaju na tom S proteinu, onda je sigurno da vakcine koje su napravljene, kako da vam kažem, bazirane na sojevima iz 2020. godine, pitanje njihove efikasnosti protiv sojeva iz 2021. se postavlja.
Jasno.
Razumete mi, da.
Zato i pitam da li ova vakcina sa umrtljenim virusom možda deluje i na sve proteine, pa zato više štiti, ali to ne možemo sada nikako tako ustanoviti.
Ne možemo sada reći, teoretski bi to bilo tako.
Ono što je takođe ovih dana tema je da su počeli stručnjaci da govore da je dovoljna jedna doza Pfizerove vakcine. Ste čuli da se o tome priča?
Da, o tome se govori i piše široko. Pa vidite, kada je Pfizerova vakcina u pitanju, u kliničkim studijima je primećeno da posle primjene jedne doze postoji određen nivo zaštite u grupi pacijenata koje su primili u odnosu na onu drugu grupu koja je primila placebo tek posle 14 dana. Ali taj nivo zaštite se smatra negde da je otprilike oko 50%. Nepotpuna je zaštita, a nama je cilj da postignemo potpuni nivo zaštite. A on se postiže tek 7 dana posle druge doze Pfizer-BioNTech vakcine. E sad vidite, jedna doza u situaciji kada se svet suočava sa, da kažem, nestašicom vakcina, sa teškom nabavkom, pitanje da li će biti dovoljno doza.
Onda će pomoći i jedna doza, to govorite.
Onda jedna doza dolazi u obzir sigurno kod pacijenata koji su preležali COVID. Ali i to mora još da se naučno potvrdi. Ako pacijenata koji nisu bili u kontaktu sa virusnom infekcijom, sa koronavirusom, mislim da ne treba odustati od doznog režima koji je pokazao efikasnost, a to je primjena dve doze. E sada možemo eventualno razmišljati o povećanju intervala između prve i druge doze i trenutno se o tome raspravlja i vode određena ispitivanja, kako da vam kažem.
I sada bih volila, doktore, na kraju da možda pokrenemo malo naše slušalce koji se još nisu prijavili za vakcinaciju, a to nam jeste jedini način trenutno da se možda spasemo, zato što su građani Srbije u specifičnoj situaciji koja zvuči da je dobra, ali oni mogu da izaberu vakcinu. U svetu najčešće imate jednu vakcinu koju je vaša država uvezla, uslovno rečeno, ili dve, i vi se vakcinišete onako kako vaši stručnosti smatraju da treba. Da li je zaista se može reći da se naši građani opuste i da odu da se vakcinišu onim što, čime su vakcinaciju dozvolili naši stručnjaci koji su sve to proučili i pregledali?
U pravu ste, naša agencija za lekove i medicinska sredstva kontroliše vakcine koje su došle u našu zemlju. I nama ne ostaje ništa drugo nego da verujemo našim stručnjacima koji predano rade na tom.
Znači, jasno, da.
Za uspjeh vakcinacije neophodno je da bude dostupna vakcina i to je odgovornost države na tome, a druga stvar je da bude, postoji želja ljudi da se vakcinišu. Potrebne su prave informacije i u medijima, to je vaša uloga velika, da taj senzacionalizam ustupi mesto proverenim, naučno utemeljenim informacijama. Vidite, ako neko ima bolji predlog da zaustavi pandemiju, osim vakcinacije, razni to lobiji postoje, neka izađu s tim predlogom. Ja drugi način ne vidim, osim da se određen broj stanovnika naše zemlje, uopšte globalno, recimo 40% populacije vakciniše u nekom kraćem vremenskom periodu, kako bi mogli da dođemo do određenog nivoa kolektivnog imuniteta. Time nećemo virus iskoreniti, ali bi stavili pandemiju pod kontrolu.
I evo za kraj samo jedno pitanje, još uvijek se ne zna tačno trajanje imuniteta koje daje ili zaštite koje daje vakcina, mnogi procenjuju da je 6 mjeseci, a neki kažu i do 2 godine, zavisno od vrste vakcina, je li se to u nauci još uvijek nije poznato, ali tako?
Tako je, to potpuno ste u pravu, to još nije poznato, vidimo da preležena infekcija, poslije preležene infekcije, nivo antitela se održava stabilnim negdje od prilike 7-8 mjeseci. Očekuje se da to bude i poslije vakcinacije, ako ne i duže. Međutim, to je samo jedan deo, to je vrh ledenog brega. Antitela su vrh ledenog brega našeg imunog odgovora. Postoji nešto dublje, nešto što mi ne vidimo. To je takozvani taj ćelijski imunitet. A njega ne merimo komercijalnim testovima. I također ono što je veoma značajno, naš organizam je jedna savršena onako jedna mašina, dok se ne pokvari. Jel? Postoji imunološka memorija. A ta, naše memorijske imunološke ćelije, sada da slušalce ne zamaramo, B i T ćelije, pamte virus. I u ponovnom susretu sa njim spremne su da se upuste u bitku.
Hoće li ga zauvek zapamtiti ako jednom dođe u dodir s njim?
Da, tako je.
E pa dobro. Onda.
Koliko će trajati ta memorija, to ne znamo. Da. Za mene znamo da traje više godina, nadamo se da će i ovdje biti tako.
Mnogo vam hvala, doktore, na ovim informacijama.
Hvala vama.
Profesor kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu, doktor Adam Stojanović, bio naš sagovornik, 10:24.
Na nas tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvijek sama od sebe. U more pade od milion još jedna, topla suza za tebe. Možda negde i ugledam te stope tvoje čekam čitam vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu a znam da nemam prava na nas zašto bi plakao ali ponekad uvek sam
magazina Prvom. O koroni razgovaramo i u narednih nekoliko minuta. Idemo u Italiju, tamo je naša Sanja Lučić. A zašto baš u Italiju? Zato što je proteklog vikenda bilo tačno godinu dana od prvog slučaja koronavirusa i prvog karantina u Italiji. I tada su bili zatvoreni samo određeni regioni poput Lombardije i sektor. I evo, prošlo je godinu dana, znamo kakva je strašna bila cela ova godina za sve nas, ali u Italiji izgleda posebno. Zato smo i pozvali Sanju, tamo se sada malo sumiraju svi ti utisci posle prve godine. Sanja, dobar dan.
Dakle, dobar dan. Da. Dobar dan. Dakle, prošle godinu dana, upravo kao što ste rekli, od prvog pacijenta koji je došao u hitnu pomoć 20. februara u mesto Cotonio kod Lodije u regionu Lombardije, iz koga se ja javljam, i koji je samo par sati, dakle, nakon toga rezultirao pozitivan na virus, upravo zbog dobre, da kažemo, intuicije doktorki koje su tada bile dežurne i bile su alarmirane zbog čudnog stanja čoveka koji ima samo 38 godina, sportista, a koji je bio zaista u kritičnom stanju sa teškom intersticijalnom upalom pluća. Nakon pregleda on je prebačen u bolnicu u Paviju na odeljenju intenzivne nege. U toj bolnici Matija, koji je, dakle, taj pacijent Uno, kako ga ovde zove, ili prvi pacijent, ostao sve do 21. marta. Danas je on dobro, ne želi da daje mnogo intervjua, a naime kaže da jednostavno želi da zaboravi taj izuzetno ružan događaj i da se vrati svom normalnom životu. Među vremenu se njegova supruga porodila, tako da, koja je bila trudna, dakle, kada je on bio na odeljenju intenzivne nege, preminuo mu je i otac upravo zbog COVID-a, tako da jednostavno on lično želi sve to, ne, ako je moguće, naravno, da zaboravi.
I to se može razumeti, da.
Naravno, svakako. Danas, da kažemo, da Italija, znači, u ovih godinu dana je izgubila 96.000 ljudi samo od COVID-a. Još uvek se strahuje ovde u Italiji od novih varijanti. Situacija jeste, da kažemo, malo bolja, ali broj preminulih dnevno je svakako izuzetno veliki još uvek. Naime, radi se između 200 i 300 ljudi svaki dan. Nažalost, to je nešto što slušamo, dakle, skoro godinu dana, jeste da je taj broj u opadanju, ali dok se ne dođe na nulu i dok se, dakle, da kažemo, ne stabilizuje situacija na taj način, svakako nismo mirni. Skoro 3 miliona ljudi je obolelo od ovog virusa ovih godinu dana. Nema gripa, kao što se primećuje da nema ni u ostalim evropskim zemljama, ne samo evropskim zemljama svakako. Smatra se da su tome doprinile maske, jeli, i da bi, to je još, da kažemo, možda olakšavajuća okolnost u cijeloj ovoj situaciji, jer bi bilo izuzetno komplikovano, naravno, dakle, napraviti razliku, jer sada na ulici i kada vidite nekog da kija, momentalno se uplašite, jeli, ako ta osoba kije u masku, jer ovde su maske obavezne na
ali interesantno je da nas ovakvo ponašanje štiti od gripa, a istovremeno ne i od korone, dakle, to je dokaz koliko je zaraznija, pretpostavljam. No, to je sad više pitanje za stručnjake.
Ja sam htela... Nose se dve maske, da vam kažem, to je sada vrlo interesantno. Ono što primećujem, ljudi po ulici nose po dve maske. Dakle, nose hirušku masku, pa preko nje nose masku od platna. Sad, Italija je zemlja dizajna i mode, tako da ovde, da kažemo, na neki način pokušavaju prosto da sebi olakšaju situaciju stavljajući neke šarene maske preko toga, jer ukoliko vas vide bilo gde da ulazite sa maskom koja nije hiruška, traže od vas da skinete tu masku i da stavite hirušku. Znači, obavezno je da se nose hiruške maske u svim, dakle, ustanovama, zdravstvenim ustanovama, znači bilo gde.
Da, u javnom prostoru. Inače, Sanja, kada bismo sad sumirali onako u načelu utice korone na život u Italiji, najviše se ovih dana piše o ekonomiji, naročito naravno o turizmu kao najvažnijoj privrednoj grani. Kada se govori o životu, govori se o tome da je porastao broj razvoda, da su ustanovljena demografska pomeranja zbog rada od kuće, ljudi su se vraćali u svoje rodne gradove, pad nataliteta, ali i porast solidarnosti.
Tačno, porast solidarnosti je nešto što se najviše vidi, dakle, to je ono zaista o čemu slušamo svaki dan preko medija, i to je, da kažemo, nešto što bi trebalo da ostane nada posle COVID-a. Dakle, što se drugih stvari tiče, ono što jeste porast, kako bismo to mogli da nazovemo, agresivnosti. Ljudi su postali na neki način očajni, u smislu da, recimo, meni se lično dešava da srećem po gradu ljude koje do sada nisam sretala, dakle, ljudi koji vam ili traže novac, ili ljudi koji će vam nešto reći u smislu nekih uvreda, ljudi koji su možda pod dejstvom alkohola, tako da Dešavaju se dosta i nasilja, na primjer nasilja nad ženama. Naime, u proteklih nekoliko dana je u Italiji došlo do zaista većeg broja ubistava žena od strane bivših partnera ili od strane, dakle, partnera sa kojima, dakle, dele svakodnevicu, kao i nekoliko ubistava roditelja od strane vlastite dece. Tako da se osjeća taj jedno veliko nezadovoljstvo, jedan veliki stres. Ljudi zaista nemaju posla, znači godinu dana biti bez posla. Neko kaže, ljudi žive od ušteđevine. Mnogi ljudi kažu, ja nemam takvu ušteđevinu da bi mogao da živim godinu dana. Naročito, kada pričam o tome, naročito mislim na ljude koji rade u pozorištima, u bioskopima, u teretanama. Ovde je sve to zatvoreno već godinu dana, znači nema apsolutno ničega. I juče su baš simbolično bila upaljena svetla na svim pozorištima, jer, dakle, ljudi zaposleni u tom sektoru zaista više ne mogu zaizdržati da ne rade. Ovde se dolazi do demonstracija, mirnih demonstracija najčešće, koje se zovu critical mass, znači kada ljudi na biciklama, jednostavno, pošto okupljene su moguća napolju, da kažemo, ali uz određenu distancu. Italijani, moram to da kažem, već godinu dana rigorozno poštuju sve mere. Ne zaboravimo da ovde policijski čas od 22 do 5 ujutru, da se ne može kretati iz jednog regiona u drugi, sem iz nekih vrlo opravdanih razloga, da su maske obavezne na ulici, kazne su izuzetno velike, 400 eura ukoliko ne nosite, zapravo obavezne su naravno svuda u zatvorenom. Sada su se ponovo vratile crvene zone, znači da je Italija podeljena potom, da kažemo, semafor, znači žuta zona gde su najlakše mere, zatim narančasta i crvena. Sada su se pojavile i lokalne crvene zone, kojih nije bilo do pre nedelju dana, upravo jer se ljudi plaše tih, odnosno zdravstveni radnici, da kažemo, i oni koji brinu najviše o našem zdravlju, plaše se upravo tih novih varijanti virusa, naročito engleske varijante.
I sad ono što svi gledamo kao spas, vakcinacija, kakva je tu situacija što se tiče Italije, Sanja?
Pa da vam kažem, Italija u ovom momentu vakciniše stanovnike koji imaju preko 80 godina. Ono što možemo da kažemo jeste da se u Italiji ne može birati vakcina i trenutno vakcina koja najviše je Pfizer vakcina. Zdravstveni radnici su vakcinisani svi Pfizerovom vakcinom. 11% zdravstvenih radnika u Italiji se nije vakcinisalo. Vakcinacija ovde svakako nije obavezna, tako da 11% upravo ljudi iz tog sektora nije želeo da se vakciniše. Sada je red na starije stanovnike koji su se inače odazvali zaista u velikom broju. Oni naime vide u vakcini, dakle, spas i izlazak iz ove situacije. Nakon toga bi vakcinacija trebala da se nastavi na ljudima koji imaju od 75 do 85 godina, pa onda svi oni koji imaju, dakle, manje godina od toga.
Da, to je, dakle, plan.
To je neki plan, sada ne znamo, ako se nastavi ovim ritmom, smatraju da će se do imunizacije stanovništva doći 2023. je izuzetno spor, vakcina nema. Sada se već priča o tome da je bilo potrebno, dakle, uzeti i rusku vakcinu. San Marino je naručio rusku vakcinu jer više nema strpljenja da čekaju italijanske vlasti, kako oni sami kažu. Što se AstraZeneca na vakcine tiče, to su velike polemike obzirom na to da je AIFA, odnosno Agencija za lekove italijanska, jednostavno na početku je bila rekla da se ta vakcina ne može i ne sme davati ljudima koji su stari od 55 godina. Međutim, onda su nakon jednu nedelju dana promenili, dakle, tu izjavu, ali ono što se dešava jeste da su ljudi sada zbog toga uplašeni i jednostavno nemaju previše poverenja, dakle, u tu vakcinu. Dakle, raste to nepoverenje. Tako da ćemo vidjeti zaista kako će teći taj, da kažemo, plan vakcinacije.
Jasno. Najlepše vam hvala, Sanja, na ovim informacijama.
Hvala vama.
Prijatno je vama. Sanja Lučić javila se iz Italije za magazin Na prvom. Čuli ste kakva je situacija ovih dana u Italiji. Slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir, Ultra Pig Breskva 8 komada 349,99, plus peškir na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
10:43, magazin na prvom, Radio Beograd 1. Naša naravna tema su studentske poliklinike koje, kako smo juče čuli, ostaju u zdravstvenom sistemu kao ustanove specijalizovane za zdravstvenu zaštitu studenata. Studentske poliklinike predstavljaju najbolji model zaštite mladih ljudi studenata u Srbiji i trebalo bi da se time ponosimo, a ne da ih ukidamo, izjavila juče premijerka Brnabić. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je zvanični stav ministarstva na čijem je čelu da studentska poliklinika neće biti ukinuta. Lončar je rekao da je to pitanje rešeno onog momenta kada se ta informacija pojavila i dodao da je bio predstavljen plan koji je predviđao gašenje klinika, ali da ministarstvo zdravlja to nije ni pomislilo da prihvati. Razgovarat ćemo sada o zdravlju studenata i studentskim poliklinikama sa doktorkom Milom Paunić. Ona je pomoćnica direktora za medicinske poslove studentske poliklinike u Beogradu. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Ukratko da podsjetimo slušaoce da se već dugo najavljuje takozvana optimizacija zdravstvenog sistema u Srbiji, a na njoj su radili Ministarstvo zdravlja i Svetska banka, pa jedna od izmena koja je ovih dana izazvala i ovo negodovanje u javnosti je zatvaranje studentskih poliklinika u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i njihovo pripajanje domovima zdravlja. I tu ima sad jedan slikovit primjer koji su mnogi koristili, da bi po tom planu oko 130.000 studenata u Beogradu trebalo da se leči u domu zdravlja Vračara. U toj opštini ima više od 50.000 stanovnika, što bi naravno bilo jako teško. I svakako se od juče informacija koja je sada nas sve uverila da svakako to neće biti tako. Pretpostavljam da su i vas dovoljno uverili nadležni da se neće ukidati studentske poliklinike.
Da, to je upravo ovo što ste rekli. Znači, od onog momenta kada smo saznali za taj plan optimizacije koji je bio javno predstavljen i mi smo toj javnoj, da kažemo, predstavljanju tog plana zapravo bili smo u te momente jako uplašeni, zatečeni, jer ništa apsolutno svega toga nismo znali i u toku tog procesa koji je trajao do duše posljednje godine nešto dana. Dosta je to neobično s obzirom da je bila godina koja je obeležila pred svega infekcija COVID-19. Ono što je nas uplašilo i prosto zbunilo, da li je moguće da tako nešto uopšte neko i pomisli. Mislim, kolegi koji su radile za optimizaciju, nažalost, nisu uzele u obzir prvo tu brojnost studenata Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najbrojnijih u Evropi. Znači, to je vrlo važna specifičnost. Zatim, mislim da baš nisu dovoljno pratili, ja zbog ne mogu da razumijem, da nisu mogu da prate apsolutno sve segmente, ali znate, kad tako nešto radikalno radite, morate da budete jako dobro informisani. Svuda u svetu, naprotiv, studentskom zdravlju i tekako posvećuje pažnja, zato što su studenti sve opterećeni, za iz godine u godinu sve je teže i sve je studentima, studentsko zdravlje zaista ugroženo. To nije specifično za nas, nije to nije samo za Srbiju, to je apsolutno tako i u svetu. Verujte da se u mnogim zemljama veliki problem upravo dešava vezano za mentalno zdravlje studenata koji su opterećeni velikim obavezama koje imaju i da li mogu da odgovore na sve te obaveze. Dešavaju se samoubistva, dešavaju se strašni mentalni poremećaji, tako da svuda u svetu da se studentskom zdravlju jako posveti. Mi za sada imamo, znači, obećanja koje smo svi zajedno videli na uglavnom u medijima. nadamo se da će ta obećanja biti ispunjena i da će to biti ispravljeno.
I sad u fokusu našeg razgovora, ja sam zato i želela da bude upravo ono što bi moglo da unaprijedi brigu o zdravlju studenata, kada smo već sada došli do ovog plana optimizacije zdravstvenog sistema i do COVID-a i svega ovoga što nam se događa. Vi ste zajedno sa kolegama, rektorkom i studentima reagovali, odlučili ste da pošaljete i svoje predloge o tome kako bi, u načelu naravno, o tome kako bi zaista mogao da se unapredi vaš rad. Šta su bili vaši predlozi?
Pa, pre svega, ono što gledamo kako to izgleda u nekom razvijenom svetu, to su brojna savjetovališta za studente, za mlade, koja su znači dostupna i ne samo studentima, nego i onima koji ne studiraju, ali po temama koje su bitne za mlade ljude. Ali ono što smo predložili, to je da se, ukoliko je potrebno da se napravi optimizacija na neki način, da ona neko ide po nekom vertikalnom smeru, odnosno da se napravi neka unija ili zajednički zavod zaštite zdravlja studenata Srbije i da onda budu obveznici u Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu, odnosno univerzitetskim gradovima. I to je nešto što bi moglo da još dodatno unapredi, a ono što je važno, to treba obogatiti novim sadržajima, sadržajima koji su bitni mladima, studentima, koji su za njih od vitalne važnosti. Znate, na primjer, upravo problemi koje studenti imaju vezani su za probleme učenja, probleme koje, znači, psihološkog trpljenja. Znači, mnogi su vrlo u velikom stresu. Veliki broj studenata nije sa roditeljima u Beogradu, znate, njihovi roditelji su kilometrima daleko i njima treba potrebna neka topla ruka, što bi se neko koja bi mogla u nekim momentima kada im zaista nije dobro da zameni roditelje. To je upravo studentska poliklinika i u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu.
Vi ste nedavno rekli da je način rada i ono kako su osmišljene poliklinike bio i ostao avangardni. Koliko su naše studentske poliklinike slične, odnosno različite sa ustanovama ovog karaktera u razvijenim zemljama sveta?
Da, po način koji se i uopšte obraćanje mladim ljudima je specifično. Znači, oni su osetljive zbog svoje te mladosti, dodatnim naravno svim ovim problemima koje imaju i brigama koje imaju su još osetljiviji i to je taj takozvani youth friendly na engleskom pristup mladima, prijateljski pristup mladoj osobi, a to je upravo razumevanje. Znate, vi morate razumeti svaku njegovu brigu, svaku tešku situaciju koju ima. Nekome se može učiniti, ma kakvi su to problemi, ali to su beskreno velike problemi za mladu osobu koja dolazi sa vrlo uplašena, vrlo često je, i čak i mogu da budu i njihovo samopouzdanje poljuljano upravo tim nekim osjetljivim momentima koje su karakteristične za mladost. Znači, mi moramo da ih razumemo, da ih podržimo, da im pomognemo i koliko god možemo najranije da uradimo i dijagnostiku i liječenje, naravno koliko je potrebno, a i te kako je taj savjetovališni rad potreban. Evo, na primjer, jedan od najboljih primjera koji postoji u svijetu jeste Kolumbija univerzitet, njihova studentska poliklinika, ima nekih preko 20 savjetovališta, što verujte da mnogi, ja mi sebi ne vidim, mogu da ne nabroje koja to savjetovalište mogu da budu. Tako da treba pratiti, treba gledati kako to izgleda u svetu, treba poštovati i ono što mi imamo, a mi imamo zaista dosta dobro razvijenu službu za studente i zdravstvenu zaštitu za studente i nju nikako zaista ne treba ukidati, urušavati, pripajati, šta god.
Ovaj danas se dosta spominjao finski model zaštite zdravlja studenata, ako bismo sad govorili o budućnosti i nekim potrebama i željama. U svakom studentskom kampusu je jedan zdravstveni centar, to je ovaj model doneo. Da li postoji mogućnost u doglednoj budućnosti, da li se razmišlja da se i mi približimo tom standardu?
Tako je, otprilike razvijena studentska poliklinika baš u Beogradu. Po modelu koji ima Finska, to je najbolji model u Evropi, kada govorimo o Evropi, to je najbolji model. Mi smo, kada govorimo o studentskim kampusima, odnosno kod nas o studentskim domovima, imamo u studentskom gradu, znači koji je najveći studentski dom, znači nekako 3.500-4.000 studenta je samo u studentskom gradu, imamo tamo jednu veliku zdravstvenu stanicu, gde su, znači, i lekari opšte medicine, i ginekolog, i znači, to su ove službe koje bi trebalo, odnosno ogranci studentske poliklinike, koje bi trebalo da budu u velikim domovima. Također u studentskom domu Karaburma postoji naša zdravstvena ambulanta. To su dva najveća doma, ali u budućnosti treba razmišljati i to je, inače, skoro jedan, pre nekoliko dana, odbranjen jedan doktorski rad doktorska disertacija na tu temu i to treba također pogledati s obzirom da je to naučni rad, koleginica koja je objasnila kolike su potrebe, koliko bi dobro bilo, upravo je koristila taj finski model, da bi bilo izvanredno kada bi u velikim domovima, svim velikim domovima u Beogradu, dostavila zdravstvene ambulante oglasi studentske poliklinike.
Mi znamo da su studenti mladi i da zdravstveno gledano u fizičkom smislu oni jesu uglavnom u dobrom stanju, ali vi ste govorili koji su možda njihovi najveći problemi. Ono po čemu ste poznati i hvaljeni jeste zaštita od polnih bolesti, besplatna testiranja na HIV, očuvanje mentalnog zdravlja. To je dakle fokus kada je reč o načelnom posmatranju studentskog zdravlja. Naravno, ne govorimo sad o pojedinačnim slučajevima.
Tako je. Savjetovanje za HIV u studentskoj poliklinici već godinama zaista postoji i taj pristup, taj, o kom sam govorila malo čas, friendly pristup, jedan zaista otvoren, potpuno podržavajući i ni na koji način, nijednog momenta se ne može osjetiti bilo koja vrsta diskriminacije ili nečak slično, što se može, nažalost, još uvijek sreći se po zdravstvenim ustanovama u Srbiji, ali sa savjetovanje koje je zadobilo ogromno poverenje najvulnerabilnije populacije. Znate, kada ljudi koji dolaze u savjetovalište dolaze potpuno opušteni, bez straha da neće dobiti ono što im, da kažemo, naravno što zaslužuju, ali znate, kada ljudi vam kažu na kraju razgovora, pa ovo jako je dosta ozbiljna tema, HIV je još uvijek vrlo ozbiljna i vrlo teška tema, ja sam se osjećala veoma prijatno, puno vam hvala, ovo je, svi pitaju da li je to nekakav privatni sektor ili tako nešto, to su neobično, im je to kod nas da važi kada je privatni sektor, da je to onda ljubaznost i uopšte pristup drugačiji, ali to naravno da postoji i ovakvim savjetovalištima i mora da postoji. Znači, najčešće govorimo o savjetovalištu za HIV i ono pionir na neki način u tom pristupu i verujte da smo mi na neki način uticali i na brojne druge institucije gde se radi testiranje na HIV, u mnogim u zemljama okruženju također taj isti model replicirali, čak i u nekim dalekim zemljama, tako da puno toga dobrog je donela studentska poliklinika i mislim da je jako važno prepoznati njenu važnost, njenu vrednost. I mislim da i to sve zajedno može u budućnosti da bude još bolje.
Poznato je, doktorka, da imate i stacionar. Po kom principu funkcioniše u vreme pandemije? Imate li dovoljno kapaciteta? Kakva je tu situacija?
Tako je, stacionar je jako važan segment telefonske poliklinike, zaokružuje tu sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu. To je stacionar pre svega predviđen za situacije kada studenti najčešćih studentskih domova, kojima je potrebno kućno lečenje, znači kojima je potrebna nega i medicinska nega, ali i kućno lečenje u smislu nege kod nekih možda relativno ne tako teških bolesti, relativno lakih, ili za situacije kada ima neke infektivne bolesti. U prošlosti mi smo imali nekoliko epidemija i to je vrlo, vrlo ozbiljnih epidemija. Desila se epidemija salmonele u studentskom gradu. U roku od pola dana nama se stacionar ne napunio, nego po dvoje je ležalo u jednom krevetu, primali su infuzije. Ja se sećam, naravno, koga pošto sam tada kao epidemiolog, mlad tada epidemiolog, bila potpuno zatečena takvom nekom situacijom, tako nešto možda se dogodi, naravno. Ali ono što je pre korone bilo, to su bile uglavnom mononukleoze. Znate, mononukleoza je prosto infektivna bolest koja je infektivna, znači ona nije za neko leženje u nekom kliničko-bolničkom centru da se rešavaju mnogo ozbiljnije stvari, ali nije vrlo važno da bude pogotovo izolovana osoba koja su iz studentskog doma, na primjer. Zatim, osipne groznice, upale moprešnjih bešika, upale bubrega, pneumonije, upale pluća, znači visoke temperature, tonzilititi, znači ne možete li ostaviti studenta koji ima temperaturu 39.7 u studentskom domu samog, znači vi ga morate negdje primuti. A opet kažem, u kliničkom centrima, onako ko se sada predviđa, ako bi se ukinuo stacionar, trebalo bi taj student da ide, znači, u neke kliničko-bolničke centre. Pitanje je da bi mogao da uđe uopšte, da bi ga bilo ko primio, šta bi bilo sa njim dalje, To su sve tako teške odluke za studente.
I jasno nam je da je dobro što je rečeno da će stvari ostati ovakve kakve jesu i još će se raditi, pretpostavljamo, i na unapređivanju studentskih poliklinika i zaštite zdravlja studenata. Mnogo vam hvala, doktorka, što ste bili sagovornik u magazinu Na prvom.
Hvala vam, lepo. Hvala, prijetno.
Prijetno, doktorka Mila Paunić, pomoćnica direktora za medicinske poslove studentske poliklinike u Beogradu, bila naša sagovornica. Sada je 10:56, vreme je da čujemo muziiku, zatim vesti tačno 11, a odmah zatim i drugi sat našeg magazina Na prvom. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija poslednjih dana se pogoršala i zdravstveni sistem je prenapregnut, izjavila je direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Navela je da su u toj ustanovi trenutno leči 470 pacijenata, što je oko 20% više nego pre 20-ak dana. Juče je, kaže, primljeno rekordnih 60 ljudi. Dr. Kadžić naglasila je da u Batajnici ima još 400 slobodnih mesta za koje je potrebno da se obezbedi dovoljan broj medicinskog osoblja koje će biti povučeno iz ustanova van COVID sistema. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da se danas očekuje veći broj obolelih od koronavirusa nego juče, kao i da će od te cifre zavisiti odluke kriznog štaba na sutrašnjoj sednici. Naglašava i da sigurno neće biti popuštanja mera. Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. Srbija je druga u Evropi po broju vakcinisanih građana na milion stanovnika, a prva po broju ljudi koji su primili i drugu dozu. Prema najnovijim podacima vlade, protiv koronavirusa vakcinisano je više od 1.260.000 osoba, a više od 450.000 građana dobilo je i drugu dozu. Od danas je u našoj zemlji moguća imunizacija vakcinom AstraZeneca, koja je prošla sve kontrole i dobila dozvolu za primjenu u Srbiji. U Mađarsku je stiglo 100.000 doza ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Vakcina je kasno sinoć odneta u Nacionalni centar za javno zdravlje, naveo je Sijarto na Facebooku i napomenuo da je vlast odobrila njihovu distribuciju. Skupština Srbije na vanrednoj sednici raspravlja o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i o potvrđivanju više međudržavnih sporazuma. Predložene izmene zakona o utvrđivanju porekla imovine predviđaju oduzimanje 75% imovine, čije poreklo se ne može dokazati novčanim primanjima. Predsednik Skupštine Ivica Dačić ocenio je da je cilj amandmana na izveštaju o Srbiji u Evropskom parlamentu, u kojima se pominju slučajevi Krušik, Jovanjica i Savamala, pritisak na našu zemlju i njen rukovodstvo. Posredi je, dodaje, interes globalne politike i želje da se oslabi uloga Srbije i što više pritisne ključ političke stabilnosti kako bi se lakše ostvarivali drugi interesi. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasaće o amandmanima na izveštaj o Srbiji, u kojima se vlasti naše zemlje pozivaju da reše pomenute afere i konstatuje da je došlo do pogoršanja stanja kada je reč o slobodi medija. U izveštaju se Srbija poziva i da postigne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj će biti razmatrana aktuelna politička situacija u državi i regionu, bit će održana u 16 časova, a po završetku će se medijima obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Na sednici između ostalog biti reči o stanju na Kosovo i Metohiji posle održanih parlamentarnih izbora, a razmatraće se i poseta specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, Miroslava Lajčaka, koji bi u Srbiju trebalo da doputuje sledeće nedelje. Dragoljub Simonović, bivši predsednik opštine Grocka, osuđen je u drugom osnovnom sudu na 4 godine i 3 meseca zatvora zbog podstrekivanja na paljenje kuće novinara Žiginfa Milana Jovanovića u decembru 2018. godine u Vrčinu. Reč je o prvostepenoj presudi na koju Simonović ima pravo žalbe. Na istu kaznu osuđen je i okrivljeni Aleksandar Marinković, koji je bio izvršilac, a nalazi se u bekstvu, dok je drugooptuženi Vladimir Mihajlović, koji je bio posrednik, dobio 4 godine zatvora. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde gostuju Žalgirisu u 24. kolu Evrolige. Utakmica u Kaunasu počinje u 19 časova. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 14 do čak 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 12 stepeni. Vlažnost vazduha 58%, pritisak 1017 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
11 časova i 10 minuta, Radio Beograd 1, nastavljamo magazin na prvom. Broj polovnih automobila uvezenih iz zapadne Evrope doprineo tome da se na našim putevima pojavi i veliki broj zagađivača životne sredine. Vlasnici automobila ovakvih bi mogli da se nađu u problemu od 5. jula ove godine kada bi trebalo da počne primjena novih propisa o ispitivanju izduvnih gasova, o pooštrenim pravilima i čija vozila će u buduće moći da prođu registraciju, a čija ne, razgovaramo sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Damire, dobar dan.
Dobar dan.
Da li postoje podaci o tome koliko je u našoj zemlji automobila sa neispravnim sistemom za odvođenje izduvnih gasova, pošto se govori o vrlo velikim ciframa?
Pa znate šta, prema nekim procenama oko 800.000 automobila, kamiona i autobusa bi moglo da se nađe van saobraćaja ukoliko krene primjena tih pravila koje se tiču izduvnih gasova od 5. jula. I prosto pitanje da li ćemo to dozvoliti ili nećemo. Sa jedne strane imamo potrebu za čistim vazduhom i za zdravom životnom sredinom, sa druge strane imamo i realnu situaciju da je prosječna starost voznog parka u Srbiji 17 godina. Pri tome molim slušalci iz Beograda da shvate da ono što oni viđaju na ulicama Beograda je bukvalno kao salon novih automobila u odnosu na neke druge delove Srbije. Dakle, imate opštine u Srbiji gde u strukturi voznog parka imate možda 1-2% automobila starih do 10 godina, a sve ostalo je starije preko 10 godina. U takvoj situaciji, ako bismo dakle primjenjivali ovo pravilo od 5. jula, ja mislim da bi praktično se u nekim opštinama prepolovio vozni park.
Da li uopšte polovna vozila prolaze neku određenu vrstu kontrole prilikom uvoza? Dakle, sami smo sebe doveli u situaciju, ali tako, ove vrste?
Pa, slušajte, neki ljudi nemaju prosto izbora, odnosno imate određen budžet za nabavku automobila i kad odete na oglase, kad vidite šta možete da kupite za taj novac, vrlo lako može da se desi da su automobile koji su prešli po 230.000 km, kojima je po pravilu vraćena kilometraža, i njima su ti sistemi za umanjenje štetne emisije možda već istrošeni. Imate pojavu, na primjer, da neki ljudi kada uvezu automobil radi prodaje, pre nego što ga stave na oglas, oni uzmu i seku katalizator, zbog toga što taj katalizator onda prodaju otkupljivačima ovih plemenitih metala i na taj način zarađuju. U svakom slučaju, kada sumiramo da biste vi vratili katalizator ili DPF filter u ispravno stanje, vama treba otprilike više novca nego što košta automobil u ovom trenutku.
Da, i bit će jako teško očekivati da će ljudi na ova vozila i vraćati katalizator.
Tako, ali tako. Pitanje, gledajte, opet se vraćamo na životnu sredinu i na vazduh. Ja se slažem da u određenim gusto naseljenim sredinama, u većim gradovima, motorni saobraćaj jeste jedan prilično veliki zagađivač. Ali ne bih mogao da se složim sa time da je, na primjer, u Arilju ili Ivanjici ili u Somboru presudan uticaj motornog saobraćaja, jer tu nije toliko gusta naseljenost i nema toliki broj vozila u saobraćaju. Dakle, ja mislim da bi rešenje bilo da preuzmemo ono što na kraju krajeva već postoji u Evropi, a to je da automobile po količini izduvnih gasova razvrstamo određene kategorije i onda da lokalne samouprave donesu propise, da li, na primjer, evo pričam za Beograd, da li vi možete da uđete u ulicu Kneza Miloša sa automobilom svake kategorije ili mogu da idu samo ovi koji su najčistiji. Dakle, to je praksa koja postoji u jednom velikom broju evropskih gradova. Na primjer, ukoliko vam je emisija štetnih gasova mala, vi ćete dobiti registracionu nalepnicu zelene boje. Ukoliko vam je malo veća, dobit ćete žutu, pa ako je još veća crvenu, i na kraju krajeva oni što su najveći zagađivači dobiju crnu nalepnicu.
I oni neće moći da voze svuda gde žele, nego samo na neka određena mesta, jasno.
Tako, imate takozvane low emission zones, odnosno zone niskog zagađenja, koje su štićene, i na primjer u Beogradu bi to bilo da sad u strogi centar Beograda možete da uđete samo sa zelenom nalepnicom. Ako imate, na primjer, žutu, možete svuda, ali ne možete u centar, a na primjer sa crnom nalepnicom možete da dođete do Batajnice i ne možete dalje. Dakle, zašto bismo mi sada nekom čoveku na Goliji ili nekom čoveku u nekom vojđanskom selu zabranili, odnosno onemogućavali da vozi Golfa dvojku kad
taj gol dvojka, koliko god da zagađuje...
Nije presudno važan, da.
Nije presudno važan, o tome se radi. Dakle, mislim da bi to bilo neko rešenje koje bi bilo prihvatljivo i s aspekta životne sredine i s aspekta prosto socijalne karte u Srbiji.
A ako bi stvari ostale onako kako je najavljeno, ko bi od jula mogao da prođe tehnički, podsjetite nas i na to, ako ne?
Pa, kažem, računica je za sada da 800.000 vozila ne. S tim što, da se ne lažemo, po mom mišljenju, ima vozila koje svakako ne zasluže da budu u saobraćaju ni pod kojim uslovima, nigde. Zaista, što kaže, kad vidite šta mu izlazi pozadi na auspuh, to je...
Da, ali to sam vas pitala zbog toga što se u javnosti može čuti mišljenje da vozila koji imaju Euro 3 motore neće moći da pređu tehnički
pregled. Ne, to je sad posledica... ajde kažem, brkanja informacija.
Dobro.
Dakle, jedna je priča uvoz polovnih vozila iz inostranstva, drugo je priča registracija postojećih vozila u Srbiji. Dakle, ono o čemu se govori već neki vremenski period jeste da će se zabraniti uvoz vozila koji su Euro 3, pominje se čak da će se zabrana možda odnositi i na Euro 4, ali to je uvoz, a ne registracija. Dakle, što se tiče same registracije, ne postoje niti će postojeći nikakve ograničenja s obzirom na euronormu izduvnih gasova, već isključivo sa faktičkim stanjem, odnosno u skladu sa onim što vam izlazi na uspuh.
Da, mnogi vozači postavljaju pitanje da li postoji neki servis ovlašćeni kome bi mogli unapred da provere hoće li auto da im prođe tehnički pa da znaju šta da rade.
To mogu na svakom tehničkom pregledu, znači svaki tehnički pregled.
A da ne bude kompletan tehnički koji je skuplji, nego prosto da provere samo da li bi prošli taj tehnički.
Ne, pa građanin ima pravo po sopstvenom zahtevu da prođe određen deo koji se tiče kočnica ili izduvnih gasova. To građani mogu već sada. S tim što moram da napomenem još jednu stvar, ako pričamo generalno o zagađenju životne sredine, mi dalje u Srbiji nemamo dogovor, odnosno nemamo stratešku odluku da znamo šta je za nas ekološki prihvatljivo, šta nije. Dakle, neke zemlje su se, na primjer, opredelile da im je budućnost u vozilima na struju. Međutim, te države imaju izvore električne energije koji su ekološki mnogo prihvatljivije nego naši. Kod nas 78%, ako se ne varam, električne energije se dobija od lignita koje je vrlo prljavo gorivo. Sad, pitanje je da li su za nas elektrovozila prihvatljiva isto onoliko koliko su za Nemačku ili za Francusku. Sa druge strane, mi nemamo sistemske mere kojima se postiču ljudi da kupuju, odnosno da voze automobile koji su ekološki prihvatljivi, kao što su, na primjer, na tečni naftni gas ili na zemni gas, odnosno metan i plin. Dakle, mislim da nam prosto na državnom nivou fali da se dogovorimo šta nam je...
Jedna osmišljena strategija, da.
Da, ali pre sad kažemo, hajde, znači, ovo su goriva koje su poželjna, ovo su goriva koje su manje poželjna, ovo su goriva koje su nepoželjna, i shodno tome donosite sistemske mere. Onaj ko vozi, na primjer, na metan, za njega će biti jeftiniji parking, onaj ko vozi na dizel, za njega će biti skuplji parking.
Da.
Na razne neke...
Sve uvek može da se reši, jasno. Tehničkim pregledima je bio dat rok da do 5. jula prilagode se novim pravilima, nabave potrebnu opremu za merenje količine izduvnih gasova. Da li se oni pripremaju za ovaj nov sistem rada? I da li će...
Da. Koliko meni je poznato, većina tehničkih pregleda je praktično već spremna. Mislim da će do 5. jula svi biti spremni, ali opet ne mogu da na ovom mestu se ne otvore na to što se tiče samih tehničkih pregleda, možda otišli iz jedne loše krajnosti u jednu takođe krajnost koja nije baš sjajna. Dakle, imali smo situaciju praktički da smo mi do pre skoro 3 godine mogli da registrujemo automobil, odnosno da prođemo tehnički tako što naš automobil nije ni video, znači nije ni blizu prišao tehničkog pregleda, jer su bile razne zloupotrebe da su se na neviđeno izdavalo uverenje o tehničkoj ispravnosti, što naravno nije dobro. Međutim, sad idemo u drugu krajnost da automobili ne mogu da prođu tehnički pregled iz nekih razloga koji zapravo nemaju suštinski nikakve veze sa bezbednošću saobraćaja. To su naravno čuvene kuke, to su zatamljena stakla, to su neke prepravke, odnosno neke elemente na vozilu koji su fabrički, ali vi onda imate problem da dokažete da je automobil izašao takav iz fabrike. Kad malo se udaljite i pogledate na celu tu situaciju, shvatite da to zapravo ne utiče na bezbednost saobraćaja i da niko u saobraćaju nije poginuo zbog toga što je kuka na vozilu bila ovakva ili onaka. dakle što se tiče tehničkih pregleda, u redu je da se bavimo ispravnošću voznog parka, ali nije baš u redu da u tome preterujemo i da na taj način stvaramo probleme građanima.
Da, malo pre ste rekli, Damir, da se onima koji nemaju taj katalizator za izduvne gasove ne isplati da to urade kasnije, jer je skuplje možda nego i sam automobil, ali kakav je onda savjet za one čija vozila ne prođu tehnički pregled i imaju neki rok da isprave grešku?
Pa ne znam šta bih ja mogao pametno da,
da kupe kola
tih vozilima. Sa druge strane, opet ne možemo da se ne zapitamo još nešto. A šta ćemo mi da radimo sa 800.000 automobila ako oni ne budu mogli da prođu tehnički pregled? Koji će to otpad, koji će to sistem da odloži,
da
reciklira 800.000 neispravnih vozila u jednom trenutku? Da li je to ekološki problem?
Da. Da li vi očekujete onda da će se nešto dogoditi do 5. jula i da možda neće na ovaj način biti primenjen zakon, ako sve to ste nam rekli?
Ja mislim da neće biti baš dobro rješenje ako bude počela primjena. Takođe mislim da neće biti dobro rješenje ni ako se to samo odloži, odnosno gurne pod tepih na neki vremenski period, pa opet kada dođe vreme da se primeni da bude problem. Ja mislim da je najbolje rješenje da mi prepišemo nešto što već postoji u Evropi i da, dakle, kao što sam rekao, vozila razvrstamo po određenim kategorijama i da napravimo zaštićene zone gde, ako ste veći zagađivač sa vašim automobilom ili autobusom, ne možete da uđete u tu zonu, ali zato možete da se vozite po ostalim zonama. Dakle, hajde da zaštitimo te neke osjetljive sredine, kao što su gusto naseljeni prostori, kao što su nacionalni parkovi, kao što su, ajde kažem, neki predeli koji žive posebnu zaštitu, ali mislim da nema razloga zaista da proterujemo, opet pominjem, golfove dvojke, jer ih je puno u Srbiji, dakle nema potrebe da ih proterujemo sa naših puteva na određenim teritorijama.
Dobro, čuli smo šta mislite i hvala vam zaista što ste podelili sa nama i svoja razmišljanja o mogućim najboljim rešenjima, ali evo idemo u susret 5. julu pa ćemo vidjeti dalje šta će da se događa. Najlepše hvala još jednom.
Hvala vama.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja bio naš sagovornik, 11.21, Radio Beograd.
Otkad smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira. Samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama foksote i valcere, za sestru najbolji je mango. Mi im se smejemo, jer ih je pregazilo vreme.
I zato smo doneli, da čuju svi slove i rod.
Limonadu i pop!
Od tada svi su se izmenili, i traže najnovije ploče.
Časovi 24 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo javni poziv svim gradovima i opštinama u Srbiji da se prijave za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta. Rečeno svakodnevnim jezikom, to je šalter na kojem posle jednog dolaska u opštinu možemo da dobijemo dokument za koji nam je ranije bilo potrebno obilaženje više šaltera i plaćanje više taksi. U razgovoru sa našim kolegom Mišom Stojiljkovićem, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović objašnjava šta će to konkretno značiti nama građanima.
Dođete kod jednog službenika, on primi, formira vaš predmet i kod tog istog službenika za nekoliko dana ili već sutradan dođete po svoj završeni predmet, odnosno dobijete traženu informaciju. Ono što je u ovom trenutku aktivno, to je 14 gradova i opština koje imaju svoje jedinstveno upravno mesto, a krajem 2020. godine potpisali smo ugovore sa tri grada još, odnosno opštine Paraćin, Topola i Kosjerić, koji će u narednih nekoliko meseci takođe otvoriti jedinstveno upravno mesto. I ovih dana je u toku konkurs, odnosno poziv za podršku gradovima i opštinama za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta i on traje do 1. marta. Dobro su upoznati gradovi i opštine koji su to preduslovi da biste mogli u svom gradu da otvorite jedinstveno upravno mesto. Potrebno je da vi već imate neke elektronske servise, recimo poput e-bebe u svom gradu ili opštini. To je neki jedan od preduslova, postoji čitava lista koju treba da ispunite, ali izuzetno smo u komunikaciji sa gradovima i opštinama u Srbiji i taj fond od 40 miliona dinara koliko je opredeljen u budžetu je nedovoljan imajući u vidu interesovanje gradova i opština u Srbiji i to ovoga puta nismo promenili, ali u narednim godinama svakako da moramo, jer je to očigledno dobra stvar i traženi projekat od strane grada.
To u prevodu na svakodnevni govorni jezik znači da će se građani sve ređe susretati sa onom čuvenom izjavom faliti jedan papir.
Upravo tako, ono što je pored ove sume od 40 miliona dinara koje je on namenjeno opremanju i formiranju tog jedinstvenog upravnog mesta, dakle mi nabavljamo i određene softvere i ono što je neophodno za funkcionisanje, dakle, tog jedinstvenog upravnog mesta, ali vrlo važna tačka, edukacija zaposlenih u jedinstvenom upravnom mestu, jer vi znate da se mi još uvek u Srbiji iznenadimo kad naiđemo na dobro raspoloženog čoveka koji radi na šalteru i još uvek smo u nekim prethodnim vremenima i svi smo i nervozni kad krenemo po pribavljanje i obavljanje bilo kog posla u opštini, a to mora da se promeni. I to jeste suština. Vi danas u Srbiji kad kažete ljudima u toku je izrada strategije reforme javne uprave, to izgubili smo se već na trećoj reči, suština je da nam što manje fali jedan papir i da mogu brzo to da završim. E-uprava je ono što radi Kancelarija za IT koja je nedavno izdvojena iz ministarstva, značajno olakšava posao i nama je pokazao proces prijave za vakcinaciju, a pre toga proces elektronske prijave za jednokratnu pomoć države za onih 100 evra, pokazao da kad nam nešto treba i kad je stvarno suština prava, mi u trenutku svi to reći.
Imali smo i primere sa prošlogodišnjim upisom u vrtiće i u osnovne škole u sred zatvaranja zbog epidemije, koje je takođe dosta uspešno sprovedeno.
Kad svrha postoji i kada nas nužda natera, dakle da i nemamo prostora da odlazimo do škole ili do vrtića i kad shvate, a sve više su ti mladi roditelji shvatili da je mnogo lakše da elektronski se prijavi i da tako regulišu, štede vreme, štedimo novac i nama i njima kao korisnicima, sve je to mnogo brže i praktičnije. To je suština reforme javne uprave.
E sad, moram da vas pitam još jedno pitanje iz perspektive zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Da li možda tu postoje neki strahovi, možda čak i otpori, da li postoji strah od gubitka radnog mesta, tipa sad, kad se sve kompjuterizuje, digitalizuje, kada se sve radi na jednom šalteru, da li ću možda ja sad izgubiti moje mesto zbog toga što sad moj kolega ili koleginica radi više poslova i završava jedan posao umesto nas troje četvora koji smo ranije to radili.
Stižemo do onoga da li će mašine da zamene živog čoveka, odnosno računari. To sigurno je nešto što nas očekuje, ali to nema veze mnogo sa ovom reformom javne uprave, više sa svetskim trendovima, ali to što će kompjuter raditi nešto što je nama odvlačilo neophodno vreme i energiju, znači samo da mi imamo više vremena i prostora da se usavršavamo. To da li ćemo u Srbiji morati više da učimo, da radimo, da se usavršavamo profesionalno svako od nas, to je sigurno, ali u svakom slučaju posebno posvećujemo pažnju edukaciji zaposlenih u lokalnim samoupravama. Mi imamo i Nacionalnu akademiju za javnu upravu koja se pored redovnih znanja koje se tiču rada u administraciji bavi tim drugim veštinama, dakle i kako da imaju bolju, uspešniju komunikaciju sa građanima, sa korisnicima usluga javne uprave i ono što njima pomaže u komunikaciji sa službenicima ostalim.
I za kraj da ostavimo jednu lepu priču iz Šapca. Tamo je počeo da radi jedan mladić koji je slep ili slabovid i koji je sam razvio jedan poseban softver. Hajde nam recite malo više o tome.
On se nekako svojim proizvodom, tim softverom, sam ponudio i kandidovao da ga zaposlimo u opštinskoj upravi, u gradskoj upravi Šapca, i on je i dobio ugovor o radu i on sada radi u gradskoj upravi Šapca zahvaljujući svom znanju i svom proizvodu, tom softveru koji pomaže ljudima koji dolaze u jedinstveno upravno mesto. Odlična, lepa priča za mlade ljude. On jeste slabovid, ali to njemu jeste otežao proces obrazovanja, ali mu ni najmanje ne otežava da bude izuzetno cenjen zaposleni u lokalnoj samoupravi. I ja ću ovo poslati kao jedan lep apel i lep primer ostalima u lokalnim samoupravama u Srbiji, da zaista malo više imaju sluha za te ljude koji su možda ograničeni nekom vrstom invaliditeta, ali svakako ono što oni mogu intelektualno da pomognu lokalnoj samoupravi, moramo da imamo razumevanja za to.
Razgovor sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Marijom Obradović zabeležio Miša Stojiljković, 11:30.
Kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
24. februar, utorak na sredu, noćni program. Tema, prijateljstvo. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Those walls I built, oh baby, they're
11 časova i 39 minuta, talas je Radio Beograda 1. Idemo sad na Mars, mislim, u razgovoru koji sledi, jer pozdrav svete, ovo je prvi pogled na moj večni dom, je objava na službenoj Twitter stranici rovera Istrajnost, tako se zove, uspešno spuštenog ovih dana u krater nazvan Jezero na Marsu. Američka svemirska agencija NASA je zainteresovanima već omogućila da vide prve snimke i fotografije, koje je trenutno najsavremeniji uređaj poslao na Zemlju nakon sedmomesečnog putovanja. Robot je opremljeni mikrofonima koji će čovečanstvu poslati prve zvuke vetra ili oluja ikad zabeležene na nekom drugom svetu. Kakva je naučna svrha ove misije? Narodskim jezikom objasnit će nam Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Branko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pa i evo prvog pitanja koje nas uvodi zapravo u ovu temu. Rover koji je pre nekoliko dana sletao na Mars je treća misija koja je stigla do ove crvene planete i sve tri misije su lansirane kada se otvorio takozvani prozor za lansiranje. Dakle, Japan, ako sam dobro pročitala, i Kina i evo sada NASA. Šta je to prozor za lansiranje?
Da, pa zapravo imajmo u vidu sledeće. S obzirom na to da se Zemlja i Mars okreće okolo Sunca različitim brzinama. I u krajnjoj liniji njihovo međusobno rastojanje se tokom tog kretanja menja. Mars i Zemlja se tako međusobno približavaju i udaljavaju. Najbliži su približno svake druge godine, da kažemo, kada Mars dolazi u opoziciju ili okolo toga. Međuplanetarna rastojanja su izuzetno velika i imajući to u vidu, cilj je uštedeti pre svega na vremenu, ali zatim i na gorivu, i u krajnjoj liniji na novcu. Zato se posebni ili povoljni uslovi za slanje misija na Mars ostvaruju približno svake druge godine, kada postoji određeni interval, kažemo vremenski prozor, tokom koga je najpovoljnije poslati letilicu kako bi ona u što kraćem vremenu i što lakše stigla do ove planete.
A koliko smo shvatili, čak i samo spuštanje na neku planetu je veoma komplikovano i teško. Za mnogo je slučajeva da to nije uspevalo i zato je bila onolika radost u nasilnom timu, je li tako?
Da, upravo tako. Tu inače ima problema, tu ima veoma mnogo na svakom koraku i ne samo kada je sletanje u pitanju, mada je to jedan od, da kažem, najzahtevnijih i najrizičnijih delova leta letelica. Pred svega je važno razumeti kako se letelice kreću u oceanskom prostoru. To je, kako plastično da kažem, to je daleko od najnjih predstava po kojima, kada razmišljamo o tome, oceanska letelica se u prostoru kreće. Ona se kreće, eto, možemo reći, kao podmornica, odnosno ona se ne kreće kao podmornica, ali tako nešto kao idemo malo na ovu stranu, pa zastanemo, zatim se okrenemo, potom odemo u drugom pravcu i skrenemo, recimo, na gore, uvis i tako dalje. Dakle, ne. Na kretanje vasionskih letelica utiču zakoni mehanike i to veoma liči, ja obično kažem, na klizača koji se velikom brzinom kreće po ledu. Pri čemu podloga po kojoj se kreće nije ravna, već ima udoline, uzvišenja i tako dalje. Zamislite sad takvo klizalište, ne može se lako po volji menjati pravac, već se kretanje mora veoma precizno proračunati i kontrolisati tokom puta. U suprotnom, jedna mala greška stvar odvede u pogrešnom pravcu.
Da, zbog čega sada taj Mars?
Da, Mars je, da kažemo, oduvek aktualan, tako da što se Marsa tiče, on je možda najpopularnije mesto za istraživanje, a kada je Mars u pitanju, prva asocijacija u svakom smislu, pa tako i kada su istraživanja u pitanju, odnose se na potencijalno postojanje života.
Ali govorimo o mikrobiološkom životu,
da,
u ovom slučaju.
Tako, upravo tako, dobro ste to rekli. Dakle, zaista mi na Marsu ne možemo očekivati da nađemo tragove nekih složenijih organizama. Zašto? Naravno, Mars u dalekoj prošlosti, to danas već pouzdano znamo i na temelju toga upravo i ova misija će vršiti istraživanje. Dakle, Mars je u nekom periodima svoje evolucije bio, da kažemo, nastanjiv, dakle imao je i tečnu vodu, upravo mesto na kojem se sad spustio je nekada imao bilo jezero sa rečnim deltama i tako dalje, dakle imao je atmosferu mnogo gušću i bogatiju nego danas i tako dalje. Međutim, Mars ima veoma nestabilnu osu rotacije i kod njega se te prilike dramatično i brzo menju, naravno u astronomskim skalama, što će reći da ako bi se i začeo život, on ne bi mogao dugo da opstane, da se razvija i on bi vrlo brzo pretrpeo u nekom ranom periodu svog razvića, da kažem, resetovanje. Zato mi na Marsu i očekujemo, ukoliko postoje oblici i tragovi života, da oni budu veoma svedeni.
I šta bi za nas značili ti mikrobiološki tragovi života?
Pa oni bi bili naravno korisni sami po sebi kao jedna potvrda da život nije isključivo vezan za Zemlju, a s druge strane to bi otvorilo silne mogućnosti za razumevanje uopšte i nastanka i razvijanja života. Eto, malo pre rekoh, Marsova osa rotacije je nestabilna i to dovodi do, da kažemo, povremene sterilizacije prilika, ali recimo Zemlja, zahvaljujući svom mesecu, odnosno svom pratiocu, ima, da kažemo, postojanu osu rotacije i zato je na Zemlji mogao da se, dakle, duže vreme su prilike bile stabilne i povoljne bez naglih promjena, što je preduslov za razvitak života, i zato mi, zahvaljujući mesecu, manje više možemo danas da pričamo o potrazi života na Marsu.
Da, kažu da će ovaj rover da kopa jako duboko na mestu na koje je sleteo i da je to jako skupo, što naravno shvatamo. Dakle, da li je namera samo da se u evolutivnom smislu dobiju podaci da postoji mogućnost da nešto živi još negde drugde, ili se namerava i nešto s tim Marsom u vezi sa čovečanstvom uopšte?
To uvek ide jedno sa drugim pod ruku. I naravno, kada su istraživanja Marsa u pitanju, ona su uvek, da kažemo, multidisciplinarne i obuhvataju, koliko prilike dozvole, širok spektar istraživanja. Naravno, treba imati u vidu da se na Mars ne mogu poslati izuzetno velika i složeni roboti, mada, evo, ruku na srce, ova poslednja dva, pre svega ovaj o kome sada govorimo, su zaista u svakom pogledu nadmašili svoje prethodnike. To su prave kotrljajuće, da kažem, laboratorije. I da, zaista, pored onoga što je osnovni deo, što je javnosti najzanimljivije, tu pre svega imamo u vidu, spomenuli ste geološka istraživanja, dakle onda sastav tla, zemljišta, atmosfere, u krajnjoj liniji svih onih podataka koji nam mogu pomoći da izgradimo, da rekonstruišemo sliku Marsa u sadašnjosti i prošlosti. I ono što ste dobro primetili, takođe, ima jedan, naravno ova misija nosi 7 velikih zanimljivih, svaki od njih može biti tema za sebe. Jedan od zanimljivih delova misije jeste sprava, da je tako nazovem, koja ima zadatak da pretvara ugljen dioksid, koji se predominantno nalazi u Marsovoj atmosferi, u kiseonik. Dakle, kao jedan probni uređaj koji bi trebalo da pokaže da postoji mogućnost da se u nekoj perspektivi, kada bi čovek otišao na Mars, bi u stanju da od ugljen dioksida koga ima u izobilju pravi između ostalog kiseonik.
Da, skoro kao biljka, jel? Skoro kao biljka, jel tako? Fotosintezi. Inače, naziv kratera, o tome se sad kod nas mnogo govori, jer je nazvan po mestu u Bosni i Hercegovini. Imena mesta na drugim planetama dobijaju se, u ovom slučaju se to dogodilo, upravo po sličnosti konfiguracije sa nekim mestom na Zemlji, jel tako? To je zbog toga.
I može i ne mora da bude. Zapravo, običaj je naravno da se, kako bih rekao, Sunčev sistem na neki način učini, kako bih rekao, dostupnim celom čovečanstvu, i onda oni koji naravno dođu do otkrića, ili kao u ovom slučaju, dakle, izvrše kartografiju Marsa, oni će se postarati da na Mars presele i toponime sa Zemlje. Evo, sticajem okolnosti, ovo jezero koje je nekad zaista bilo jezero, ovo je na Marsu dobilo ime po mesto jezera, tako u Bosni. Ima i Tivat, ima i raznih mesta iz ovih prostora i na Marsu i na inim planetama. U ostalom, kad govorimo o Marsu, eto prilika da se podsjetimo da je jedan veliki krater, veoma veliki krater na Marsu, nosi ime po Milutinu Milankoviću, koji je za Mars vezan pre svega zbog toga što je napravio prvi klimatski model Marsa još, dakle, veoma davno.
Da, i sad ono što bih voljela da kao krunsko pitanje nam malo kažete, kako su na vas delovali ovi prvi snimci? Ja sam rekla da tu ima i mikrofona koji su snimajući sletanje snimili zvukove dizanja prašine. Da li na Marsu uopšte ima oluja? Kako ste vi videli one stenovite predele koje smo svi mogli da vidimo ovih dana?
Pa ja pripadam onoj generaciji koja se nekada davno zadovoljavala i onim toliko slikama i fotografijama sa inih nebeskih tela koje su bile najblaže rečeno danas potpuno neuporedive sa ovim što imam. Imam neki čudan utisak, sad ću zvučati staromodno i ovako, da kažemo, sa nekom setom se osvrnuti na to dovom, naravno polušaljivo, da je danas, kako bih rekao, sve previše dostupno i nekako je suviše, skoro pa smo tamo, dakle, nema te neke patine koje nam budi.
Pa nije valjda da nam se to ne sviđa.
Ne, naprotno, ali ima nečega naprotno, ne, ali hoću reći kako se zove da to sad u ovom dobu ostavljam, da bih rekao, taj eros onda utihne i onda taj utisak bude. Slab, naravno, marketing, pre svega nasim se trudi, kao i uvek i u vezi sa svim, da podigne atmosferu, da je onako pomalo podgreje i onda naravno ta euforija ne izostane niko ljudi. Bez sve sumnje, dakle, ne postoji način da nam ti drugi svetovi postanu dosadni i obični, bar dok ne počnemo redovno da idemo na njih, pa onda, kao što nam lokalni parkić možda dosadi, tako će nam i Mars jednog dana dosaditi. Ali do tog trenutka svaka slika sa Marsa ili makog nebeskog tela, pogotovo ovako impresivne i, da kažemo, prepune detalja, ne mogu nikoga da ostave ravnodušan.
Da, i evo na kraju ukratko samo jedan kuriozitet, 10 i više miliona imena je negde sad na Marsu, jer su učestvovali u kampanji Pošalji svoje ime na Mars. Šta to zapravo ljudima znači?
Pa, to je jedan od zanimljivih, eto, opet da kažem, marketinških poduhvata, koji imaju za cilj da podstaknu pažnju. Bilo i ranije, naravno, sličnih stvari. Moj stav, ako je moj, sam ja u pitanju, dakle, nisam euforičan, bez želje, naravno, da budem hejter ili slično. Inače, nisam ljubitelj makakvog marketinga, jer svaki marketing u svojoj suštini nosi neku vrstu, da kažem, obmane ili tako dalje. Nisam poslao svoje ime, ali je dobro ako je to nekome pričinilo zadovoljstvo. Dakle, važno je da svako na svoj način mogu uživati u ovom poduhvatu nauke i tehnike, čije rezultate na kraju krajeva s nestrpljenjem svi očekujemo. Tako da nisam, kako bih rekao,
nešto fascinirani time.
Samo po sebi znači, ali dobro ako ljudima to predstavlja zadovoljstvo tim.
Da, svi oni koji su želeli poslali su svoje ime, ono je zabeleženo na nekim sad uređajima i to tamo može da ostane. U svakom slučaju, sam rover je rekao da mu je to večni dom, pa dakle ostaje tamo, ali tako zovete?
E da, tako je. Dakle, roveri se uglavnom, po pravilu ne vraćaju na zemlju, to su veoma složeni. Uopšte bio je ogroman problem spustiti ga je tamo.
A kamoli sad ga vraćati, da.
A sad kamoli, međutim, s ovim roverom ima jedna stvar koja je veoma zanimljiva, a to je da će on deo materijala prikupiti u svoje, da kažemo, skladištene prostore i sačekat će jednu buduću misiju, koja naravno neće biti, da kažemo, kao on složena ili imati takve zadatke, već će njen cilj biti samo da on da uzme taj materijal i da ga onda vrati na zemlju. E, sada ćemo imati, da kažemo, tragove Marsove površine i uopšte uzoraka sa Marsa ovde na zemlji, što će omogućiti i neposrednije istraživanje i ispitivanje.
Hvala vam, da.
Ovi roboti koji tamo rade, to su potpuno savremene, razvijene laboratorije, autonomne, sposobne da mnogo toga same izvuku, zaključe i tako dalje. Dakle, da, eto, tehnika je
odlična. Da, zvuči zaista zanimljivo. Pratit ćemo naravno šta ovaj rover bude radio dalje na Marsu. Mnogo vam hvala, Branko, na ovom uključenju.
Hvala i vama, bilo mi je drago.
Također, Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković bio naš sagovornik. Na kraju smo drugog sata, vreme je za Srpski na srpskom za 2-3 minuta i posle toga podnevne vesti i izveštaje o vodostanju.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Epidemijska situacija poslednjih dana se pogoršala i zdravstveni sistem je prenapregnut, izjavila je direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Juče je, kaže, u tu ustanovu primljeno rekordnih 60 ljudi.
Trenutno se u COVID bolnici u Batajnici nalazi 470 bolesnika, što je porast za 10-20% u odnosu na prethodnih 15-20 dana. Od toga 60 ljudi se nalazi u jedinicama intenzivnog lečenja, 32 je intubirano. Naš sistem je toliko prenapregnut da smo u petak otvorili još jednu poluintenzivnu jedinicu. Danas, sutra i preksutra biće otvorene svakog dana još po jedna poluintenzivna jedinica koja ima oko 40 kreveta. I ono što je za brigu da će morati da se otvori i četvrta jedinica intenzivnog lečenja sa kapacitetom od 20 bolesnika.
Doktorka Adžić je naglasila da u Batajnici ima još 400 slobodnih mesta za koje je potrebno da se obezbedi dovoljan broj medicinskog osoblja koji će biti povučeno iz ustanova van COVID sistema. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da se danas očekuje veći broj obolelih od koronavirusa nego juče, kao i da će od te cifre zavisiti odluke kriznog štaba na sutrašnjoj sednici. Naglašava i da sigurno neće biti popuštanja mera. Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. Na punktu za vakcinaciju u beogradskom Bel Expo centru počela je imunizacija vakcinom AstraZeneca, koja je prošla sve kontrole i dobila dozvolu za primjenu u Srbiji. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva kaže da je britanska vakcina specifična po tome što se druga doza prima posle 12 nedelja.
To je procenjeno prema institutu BATUT, odnosno nacionalnom telu, da je optimalno za maksimalan efekt koji želimo da postignemo. Temperaturni opseg je isto zanimljiv, 2 do 8 stepeni, znači može se čuvati u običnom frižideru. Ostale karakteristike su vrlo slične kao i prethodne vakcine, sve one postižu onaj efekt koji želimo, to je da 100% izazivaju imuni odgovor, stvaranje antitela, a naravno da se minimizira rizik od ispoljavanja simptoma COVID-19 bolesti i da se ove brojke i ove strašne cifre koje gledamo iz dana u dan hospitalizovanih pacijenata na respiratorima i preminulih smanje na nulu, to je naš cilj.
Zelić navodi da su do sada zabeležene 362 neželjene reakcije na vakcine protiv koronavirusa, kao i da su se uglavnom javile kod osoba starosti od 45 do 64 godine. Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je povodom sednice Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, na kojoj će se raspravljati o izveštaju Vladimira Bilčika o međustranačkom dijalogu u Srbiji, da će Skupština taj izveštaj razmatrati u plenumu pošto bude usvojen.
U svakom slučaju ne bih govorio sada o objektivnosti. Sama ta činjenica da tamo postoje poslanici koji se raduju kad se objavi nešto negativno o Srbiji, govori kakav je odnos prema svemu tome i kakvi sve dvostruki standardi postoje. A kad već govorimo o pažnji međunarodne zajednice, želim samo da podsjetim da su na Kosovu i Metohiji upravo završeni izbori, kako oni sami kažu, po prvi put bez međunarodnih posmatrača iz OEBS-a. I to se smatra, znači, od strane von Kramon za uličenje demokratije. A zato će se u Srbiji voditi međustranački dijalog.
Skupština Srbije na vanrednoj sednici raspravlja o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i o potvrđivanju više međudržavnih sporazuma. Predložene izmene zakona o utvrđivanju porekla imovine predviđaju oduzimanje 75% imovine čije poreklo se ne može dokazati novčanim primanjima. Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj će biti razmatrana aktuelna politička situacija u državi i regionu, bit će održana u 16 časova, a po završetku će se medijima obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Na sednici će između ostalog biti reči o stanju na Kosovu i Metohiji posle održanih parlamentarnih izbora. U Rusiji se obeležava praznik Dan branilaca otadžbine. Predsjednik Vladimir Putin u videoporuci obratio se ratnim veteranima, pripadnicima vojske i civilima zaposlenim u armiji, kao i svim ruskim građanima.
Pozdravljaju vas s praznikom!
Čestitam praznik, simbol hrabrosti i lojalnosti otadžbini koji Rusi slave sa ponosom i poštovanjem prema braniocima naše domovine, uključujući i one koji danas štite ruske granice. U današnjem modernom svijetu moramo biti na oprezu i spremni da odgovorimo na najsloženije izazove delujući efikasno, odlučno. Naša vojska i mornarica to mogu. Ponosni smo na njihovu borbenu gotovost, obučenost i veštinu korišćenja najnovijeg znanja i najsavremenijeg oružja.
Dragoljub Simonović, bivši predsjednik opštine Grocka, osuđen je u drugom osnovnom sudu na 4 godine i 3 meseca zatvora zbog podstrekavanja na paljenje kuće novinara Žiginfa Milana Jovanovića u decembru 2018. u Vrčinu. Reč je o prvostepenoj presudi na koju Simonović ima pravo žalbe. Na istu kaznu osuđen je i okrivljeni Aleksandar Marinković, koji je bio izvršilac, a nalazi se u bekstvu, dok je drugo optuženi Vladimir Mihajlović, koji je bio posrednik, dobio 4 godine zatvora. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde gostuju Žalkirisu u 24. kolu Evrolige. Utakmica u Kaunasu počinje u 19 časova. Vreme u Srbiji, sunčano i toplo, temperatura od 14 do čak 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1018 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 371, 371 cm. Kornojburg, 255, 255. Bratislava, 334, 334. Komarno, 246, 246. Estergom, 183, 183. Budimpešta, 247, 247. Dunav Feldvar, plus 6, plus 6. Baja, 322, 322. Mohač, 355, 355. Bezdan, 202, 202. Apatin, 268, 268. Bogojevo, 253, 253. Vukovar, 240, 240. Bačka Palanka, 285, 285. Novi Sad, 334, 334. Zemun, 463, 463. Pančevo, 472, 472. Smederevo, 577, 577. Veliko Gradište, 770, 770. Turn Severin, 780, 780. Prahovo, 492, 492. Ruščuk, 571, 571. Đurđevo, 494, 494. Crna Voda, 495, 495. Brajila, 520, 520. Reka Drava, Botovo, 86, 86. Terezino Polje, minus 259, minus 259. Donji Miholjac, plus 5, plus 5. Osijek, 16, 16. Reka Tisa, Tisabeč, minus 138, minus 138. Vašarošnamen, 85, 85. Tokaj 586-586, Solnog 756-756, Segedin 566-566, Senta 517-517, Novi Bečej 419-419, Titel 456-456, Reka Sava, Zagreb, -191, -191, Gradiška 414-414, Slavonski Brod 396-396, Slavonski Šamac 237-237, Sremska Mitrovica 461-461, Šabac 325-325, Beograd 422-422, Reka Kupa, Karlovac 50-50, Reka Una, Novi Grad 100-100, Reka Sana, Prijedor 71-71, Reka Vrbas, Delibašino selo 72-72, Reka Bosna, Doboj -81-81, Reka Lim, Prijepolje 110-110, Reka Drina, Radalj 148-148, Reka Velika Morava, Varvarin -45-45, Bagrdan 144-144, Ljubičevski most -163-163. Prognoza vodostaja za 25. februar 2021. godine. Kod Bezdana 192 cm, kod Sremske Mitrovice 405. Temperature u Bogojevu vode 4,2 stepena, vazduha maksimalna 17,7, minimalna 1,5, srednja 10, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalno 18,5, minimalna 2, srednja 10, u 7 časova 2 stepena. U Zemunu vode 3,6 stepeni, vazduha maksimalno 18,4, minimalna 5, srednja 11,5, u 7 časova 5 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Sava i Drina u opadanju. Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju. Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 23. februar 2021. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Flutter over
12:18, ovo su talasi Radio Beograda 1 i evo nas u trećem poslednjem satu magazina na prvom. Samo nekoliko reči o vremenu. Vidite već svi da je napolju divno, skoro prolećno vreme i tako će, kažu meteorolozi, biti i narednih nekoliko dana. Dnevne temperature kretat će se između 11 i 16 stepeni danas, a u Beogradu pretežno sunčano, naravno, takođe vreme i to od sredine dana, baš onako uverljivo sunčano, a dnevna temperatura oko 13 stepeni. Sve do 3. marta, kažu meteorolozi, da će biti sunčano i toplo, u četvrtak i petak naročito, u toku noći između petka i subote postepeno na oblačenje, za vikend, to se odnosi na ono tamo nedelju, bit će nešto hladnije, ali svakako da će narednih dana vreme biti lepo. Vidjet ćemo sad, najavili su i temperature do 20 stepeni, ako sam se dobro sećam, za naredni vikend. I svakako će to da nas izmami napolje, dugo već nismo mogli onako lepo i mirno i lagano da šetamo. Bio je poneki topao dan, ali ovo sada u nizu možda će biti i za neku kafu u nekoj bašti, a bez onih grejača. Svakako počinje i polako se približava proleće. Ostanite uz nas, u ovom satu govorimo uglavnom o kulturi i sportu, naša tema za prva u ovom satu za 2-3 minuta. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby, king of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a crown, hanging loose in the big town, but I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo. Sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, baby, king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby, king of the bongo, king of the bongo. 12.24 minuta, samo da se ispravim, malo pre sam rekla u vezi sa prognozom pogrešnu informaciju, da ne bude da sam to ostavila tako, dakle do vikenda će biti lepo i toplo, za vikend hladnije, promenila se prognoza i to je ono što je sada tačno. U noći između petka i subote doći će do naoblačenja sa severa, pa će biti oblačno i hladnije vreme. Uživajte u četvrtku i petku i u današnjem danu, to je ono što mogu da vam kažem, i u sutrašnjem i tako redom. Toliko o tome, sada ćemo da vam predstavimo jednu književnicu i zapravo pesnikinju i pričat ćemo o jednoj knjizi Ane Ristović koja je u ovom trenutku sa nama. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Pesnikinja nagrađivana i to nagrađena Brankovom nagradom, zatim nagradom Sajme knjiga, zatim jednom nemačkom nagradom za mladu evropsku poeziju, Disovom, prevođena na brojne jezike, dakle jedna uspešna priča jedne mlade osobe koja se, a u vezi s našom temom danas, bavila iščezlim, zaboravljenim stvarima iz prošlosti koje nas nekako dotiču u našim sećanjima vrlo često, je li tako? To je knjiga nestajanja, tako ste je nazvali.
Da, knjiga nestajanja, zapravo knjiga o 101 predmetu koji smo nekada koristili, ali koji su polako počeli da iščezali iz upotrebe, pri čemu su zamenjeni nekim, da kažem, modernim, ili prosto danas i dalje postoje, ali ih ne koristimo kao što smo to činili nekada.
I neki
bi... objavio Arhipelag.
Da, dobro.
Meseca.
To je bilo prošlog meseca, ali tako?
Da.
Pod naslov je vrlo simpatičan, Kratka šetnja kroz iščezlo. Zapravo mnogi kažu da je ovo knjiga afirmacije sećanja.
Pa jeste, nekako danas, za razliku od nekih ranijih vremena, sve više zaboravljamo. Toliko informacija prolazi na svakodnevnom nivou kroz našu glavu, da pamćenje prosto postaje preopterećeno jednom ogromnom bazom podataka koja su nama kratko zadržava. Upravo zbog toga naš odnos prema vlastitoj i tuđoj prošlosti je nekako krhki nego što je to bilo u ranim vremenima, tako da i zato zapravo neka vrsta afirmacije prošlosti kao takve, odnosno značaja njenog pamćenja u svakom smislu.
Da, i možda neka priča o prošlosti u kojoj nije bilo toliko velike opterećenosti tim informacijama. Ne znam koliko se vi uopšte sećate svih ovih predmeta koji su izvučeni iz zaborava, a o kojima vi govorite, kao što je telefonska govornica, vikler i dopisnica, cigaret, žvake, ja ih se jako dobro sećam. Pa zatim, mnogi sad ne znaju ni šta je ambolija danas ili milje, na primer, dobro, kredenac. Da, ali to su predmeti koje smo nekada svakodnevno koristili. Da li bismo mogli da kažemo da vi u svojoj knjizi zapravo više govorite o tom nekom unutrašnjem svetu i našem životu i načinu na koji su nas ti predmeti doticali, nego o predmetima kao faktima samim?
Upravo to. Dakle, iako sam, što se tiče mnogih predmeta koje inače pamtim iz svog detinjstva, ali neke današnje mlade generacije ih sigurno nikad nisu dobili s njima, dakle, ja sam pišući o tim predmetima zaronila i ono najdokumentarni, da kažem, deo gde sam potražila informacije o njihovom nastanku, neke zanimljivosti i tako dalje, ali dosta toga sam povezivala i sa vlastitim sećanjem na detinjstvo, na prošlost, na ljude, koji su tada živeli, tako da priča zapravo o tim predmetima je priča na neki način i o nama samima u nekadašnjem vremenu. Kakvi smo bili, da li smo bili složeniji nego danas ili jednostavniji, tako da do toga će svakako čitaoci doći.
Treba reći da ovo esejističko pripovedni katalog stvari izgubljenih u vremenu, kako su neki kritičari rekli, i sad samo da dodamo ovom vašem objašnjenju i pitanje koliko je značajno mesto u životu generacija, zapravo koliko je značajno to mesto sećanja na sve ove, jer ono nas povezuje sa nekim događajima u našim životima. Kada kažete hauba u frizerskom salonu, vi se setite mame, je li tako?
Da, ispod naravno, te haube. Ili petrolejska lampa koju pominjem, naravno, setila sam se onih situacija iz 80. godina, restrikcija struje, ja sam sada bila dete.
Nije ih bilo po 8 sati, da.
Jeste, tako da nas je ta petrolejka spasavala i onda smo večeri provodili uz nju. A naravno, ona dolazi iz nekog mnogo davnijeg vremena, pa se nje neke još starije generacije seću iz nekog drugog konteksta.
Dakle, neke stvari se izvuku iz zaborava i budu vrlo potrebne ponekad. Ne treba biti baš tako uz samo svoje vreme. Treba se sećati i ovih stvari koje su nekad bile važne. Nametnulo mi se nekako samo potpuno antipodno pitanje za vas, Ana. Postoji li spisak neophodnih stvari za zaboravljanje?
Da, naravno. Svakako treba zaboraviti sve što u sebi nosi nekakav negativan kontekst i tako dalje, ali ukoliko bismo zaboravili ono loše, pitanje da li bismo mogli da pamtimo ono dobro. Tako da u tom smislu ni ove stvari o kojima ja pišem ne nosi sa sobom samo neka pozitivna sećanja. Naravno, u svetu jednog deteta ili mlade osobe, one imaju izvesan pozitivan prizvuk, ali u svetu odrasle osobe koja se suočavala se tada sa nekakvim teškim stvarima u svom životu, naravno da ona nosi nešto negativno. U tom smislu, dakle, sve to individualno i svaka lična priča ugrađuje u te stvari nešto svoje.
Da, i kada je budu čitali ljudi, da li će možda kao i vi, ako ste to doživljavali dok ste pisali, da se pitaju kakav sam bio, kakvi smo bili tada kada smo koristili telefonsku.
Verovatno, mada ne bih želela da ova knjiga na neki način povuče za sobom izvesnu nostalgiju za nekakvim eksiju vremenima, jer to i nije bila moja primarna, da kažem, ideja. Možda knjiga da nas nauči o vremenu samom, na neki način kako doživljavamo vreme danas, kako smo ga doživljavali nekada. Naprimer, danas nekako kada je život ubrzan, kada se sve odvija naporedo, ponekad ne znamo da zastanemo, ne znamo da oslušnemo vreme kao takvo, ne znamo da uživamo u onom trenutku neke vanvremenosti ili bezvremenosti, jer smo zapravo neprestano povezani sa nekakvim svetom informacija. A čini mi se da ranije nije bilo tako, da su ljudi mogli jednostavno da se prepuste toj bezvremenosti trenutka, jer upravo predmeti kojima su bili okruženi nisu bili tu da ih neprestano zabavljaju i animiraju, kao što je to danas slučaj sa kompjuterom.
Nisu okupirali
telefonom
našu pažnju sve vreme, da.
Jeste, naša pažnja je non-stop nečim okupirana, tako da mi zapravo nemamo onog vremena da uronimo sami u sebe, u svoje snove, u bezvremenicu, u dokolicu. Dokolica je postala nekako kao neka reč koja se sve manje koristi.
A kažu da je za one jakoga duha. No dobro, htjela sam još da vas pitam, da li je ova esejističko-pripovedna forma sada izlet pesnikinje u nepoznato ili osvajanje nove forme?
Meni su drage ove kratke forme. Jednostavno, možda sam u životu napisala 2-3 priče još na početku svog književnog stvaranja, ali za nešto duže oblike ja moram kažem da nisam sposobna, nemam dovoljno daha. zavidim ljudima koji su sposobni da napišu romane. Na primjer, za mene ta forma jednostavno nije prikladna i u suštini ko dobro poznaje moju poeziju moći će u ovoj knjizi da pronađe dosta toga poetskog i dosta toga tipično mog pesničkog, na primjer interesovanje za detalje, za oneobličavanje stvarnosti. I ti predmeti su na neki način tu i tamo prožiti nekim da kažem fikcijom u stvari i izmaštani tako kao da im je udahnuta duša.
Da, tako u knjizi sve tekstove prate i fotografije, je li tako, tako izgleda knjiga?
Jeste, da, ja sam fotografisala zapravo predmete koje inače posjedujem. Znači, dosta od ovih stvari koje pominjem ja i zaista posjedujem, čuvam ih, nisam htjela da ih bacim. I oni su deo nekog mog ličnog arhiva sećanja, fizičkog arhiva mog sećanja na prošlost.
Da, mnogo vam hvala. Možda vam kažem, Ana, možda vi sad prelazite put pisa do romana, to ne znamo, ali tako?
Da.
Vidjet ćemo.
Moguće.
Šta će biti sutra. Hvala vam najlepše. Želimo vam kvalitetan dalji posao ove vrste koji je zaista divan i preporučujemo vašu novu knjigu. Knjiga Nestajanje.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama ili kratka šenja. Šetnja kroz Iščezlo. Ana Ristović bila sa nama. Nekoliko zahvaljivanja sa obe strane i tako završavamo ovu priču. 12:34.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar. Avatar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Časova i 42 minuta o kulturi je reč u magazinu na prvom. U svakodnevnom životu često preispitujemo odnos slike i reči. Da li zaista jedna slika vredi hiljadu reči ili je pak svaka promišljena reč sazdana od bezbroj slika? U Narodnoj biblioteci Srbije održan je razgovor povodom upravo objavljenog zbornika naučnih radova slika i reč u izdanju Estetičkog društva Srbije. Radovi u zborniku nastali su na osnovu izlaganja i diskusija na 40. godišnjoj konferenciji Estetičkog društva održanoj prethodne jeseni u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Detalje o tome nam prenosi Aleksandar Drobac.
Zbornik slika i reč nudi potencijalnom čitaocu mnogo različitih pozicija. Samim tim otvara se potreba da se ova tema reaktualizuje ne samo u ovom zborniku, nego i u našoj budućoj kulturnoj delatnosti, istakla je dr. Una Popović.
Komunikacija između slike i reči nesumnjivo obeležava ono što je problem za jednog filozofa, dakle za nekog ko bi se estetički bavio umetnošću, kako uopšte, pošto se mi krećemo u dimenziji reči, kako uopšte da priđemo tome što možda nije reč, ili je reč poetska, ili je reč koja nije teorijska, i čini mi se to pitanje, taj problem određuje bilo koju teoriju koja pokušava da se bavi umetnošću, dakle ne samo filozofsku. Sa druge strane, izbornik to pokazuje, niz je situacija u kojima se sami umetnici bave odnosom između slike i reči doslovno. Dakle, bilo da uključuju jedan i drugi format, jedan i drugi medijum u sopstveno umetničko delovanje, ili da, jel, sa druge strane, pokušavaju da kao slikari komentarišu nešto u vezi sa rečju, da reč koriste u svom radu, ili obrnuto kao, recimo, pesnici, da na neki način uključe ove vizuelne aspekte ili neke konkretne slike, konkretne umetnička dela u sopstvene radove. Naš zbornik je posvećen celokupnom tom odnosu i zaista od 21 rada tu koji se sadrži, dakle, u zborniku imamo niz primjera jednog i drugog, dakle, svih tih pozicija koje sam sad ukratko pokušala da ocrtam.
Dr. Divna Vuksanović napominje da treba razmisliti koliko su estetičari zastupljeni u žiriranjima i vrednovanjima umetnosti kao takve, bilo da je reč o Ninovoj nagradi ili Oktobarskom salonu.
Čini mi se da estetika, razumevajući različite poetike, različite metode i pristupe problematici umetnosti, ne samo umetnosti, već i šire medijima i društvenom kontekstu u kom smo se zatekli, može možda da pokaže ono što bi filozofi zvali večni ugao posmatranja, spinozistički rečeno, i možda vrednovanje estetičara može da bude daleko sežnije i dalje u odnosu na trenutno vrednovanje, trenutne mode, hirove i trendove, u ovom slučaju savremene književnosti, i možda da se postavi neka druga norma. Ja ne zastupam normativistički pristup estetici, ali svakako ne bih odustala od tog ideološkog odnosa prema romanu koji od velike književnosti ili velikog romana očekuje ono što estetičari zovu dubinom.
O specifičnom razvoju umetničkog izraza u kontekstu islamske kaligrafije, koji predstavlja jednu drugačiju paradigmu medija slike i medija reči, govorio je profesor dr. Dragan Ćalović.
Tu dolazi i do jednog postupka uvođenja pojedinih iskaza, najčešće iskaza vere, koje možemo tumačiti kao svojevrsne kaligrafske fraze, koji zapravo se transformiše u određene grafičke varijante koje samo time što znamo šta je napisano možemo da prepoznamo. Ukoliko ne znamo šta je napisano, teško da bismo u tim slikama zapravo došli do ovog teksta. Ili pojava slike znaka, kao što je najčešće recimo Muhamedovo ime, koji se može javljati kao zaseban znak koji prenosi u isto vreme i značenje, ali se zapravo pojavljuje kao čisto vizuelni element. Kasnije smo mi imali u 20. veku vizuelnu poeziju i različite druge pristupe unutar avangardne umetnosti koji su obnovili ovo pitanje ili postavili isti pristup.
Monografiju je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
A priču zabeležio moj kolega Aleksandar Drobac, 12:47 minuta.
I must have played it a million.
Časova 51 minut u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Govorimo o sportu. U narednih nekoliko minuta danas aktuelna vest na platou ispred hotela Moskva. U 12 časova počelo obeležavanje 111. godine postojanja Olimpijskog komiteta Srbije. Tamo je naša Snežana Pantović. Snežana?
Ovo je bila zaista skromna ceremonija s obzirom na epidemiološke okolnosti u kojima se nalazimo. Obeleženo je 111 godina olimpijskog pokreta u Srbiji i to je 23. februar datum kada su novinari u redakciji lista Novo vreme na četvrtom spratu hotela Moskva zajedno sa srpskim oficirima osnovali Srpski olimpijski klub koji je kasnije prerastao u Srpski olimpijski komitet, da podsjetim naše slušalce, 1912. godine. Srpski olimpijski komitet je primljen u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta kao 12. država članica i to je zaista ovako jedan lep jubilej. Obeležavanje ovog 111. rođendana proteklo je dakle i u znaku puštanja u rad nečeg što je veoma zanimljivo i ja predlažem da kada imate vremena posjetite sajt Olimpijskog komiteta Srbije, zato što je pušten u rad virtualni olimpijski muzej i to je jedan ovako inovativni projekat našeg Olimpijskog komiteta koji zaista zavređuje pažnju, tamo ima šta da se vidi i potpuno je u skladu sa vremenom i sa online aplikacijama. Dakle, je virtualni olimpijski muzej u čast 111. rođendana. Još da kažemo, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković položio je, kao što to se čini svake godine, lovorov venac, intonirana je i himna Srbije, a tu je bio i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Dakle, jedna skromna ceremonija, ali nije izostalo zaista u godini u kojoj su eto čak pomerene i olimpijske igre, nije izostala ni proslava ovog važnog jubileja.
Najljepše hvala za naš program. Javila se Snežana Pantović sa platoa ispred hotela Moskva, gde je, kako ste čuli, danas obeleženo 111 godina postojanja Olimpijskog komiteta u Srbiji. Možete da posetite i njihov virtualni muzej, dakle, nešto što ćete dalje moći da proučite ukoliko ste zainteresovani. Još 6 minuta ostalo do 13 časova. Vreme u Srbiji lepo i toplo, kako smo i malo pregovorili kada smo govorili o prognozi vremena, tako će biti sve do kraja nedelje, dakle ova naredna tri dana, a trenutno najtoplije u Kragujevcu i Valjevu, tamo je 17 stepeni, 16 je u Vranju i Kraljevu, u Beogradu 15, takođe i u Novom Sadu 15 stepeni, 14 stepeni u Nišu, a preskočila sam zapravo najtopliji grad je Zaječar i to baš značajno, 21 stepen trenutno u Zaječaru, dnevne temperature upravo će i dostizati ove visine, dakle 16, 18, eventualno 20 stepeni ovih dana i svuda je vedro vreme, sunčano i toplo, dakle u našoj zemlji. Vreme je, poštovani slušalci, da privedemo kraju ovo izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1 i pozdravimo se sa vama. Tu su bili ton majstori Miša Milanov i Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, a producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam svi želimo prijatan dan. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1 slede vesti, tačno u 13 časova i zatim familiologija. Tu smo za vas sva 24 časa. Budite uz naše talase. Sve najbolje i čuvajte se.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface is fine, we don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that they're married. Two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as whole. Joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Feather.